Future Banking Podcast, the place to learn about digital banking and fintech.
Bun găsit la un nou podcast Future Banking. De această dată un episod special susținut de FintechOS, unul dintre cele mai cunoscute fintech-uri românești la nivel global. Un startup care oferă soluții de transformare digitală pentru bănci și firmele de asigurări. Eu sunt Răzvan Enache și l-am alături de mine pe Teodor Blidăruș, CEO și cofondator al FintechOS. Bine ai venit, Teodor!
Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație!
Încep prin a te întreba despre conferința FinVision, care începe marți, 17 noiembrie. Știu că este un eveniment de 3 zile, cu multe paneluri, use case-uri și speaker pe măsură. Spune-mi în primul rând ce v-ați dori să faceți cu acest eveniment.
Lucrurile stau așa. FintechOS a avut încă de la start, din primul an de viață, un eveniment anual. Nu este un lucru, zic, anormal. Orice companie de tehnologie își propune să aibă genul ăsta de eveniment în care arată, pune la un loc tot ecosistemul, clienții, arată inovațiile la care s-a lucrat în ultimul an. Și mai departe. Deci, cred că din perspectiva asta, continuăm un lucru pe care l-am început acum câțiva ani. Uh-huh. Marea diferență din acest an este că ne-am gândit la un alt format care să acomodeze mult mai multe piețe financiare în care noi suntem prezenți, de la UK, Asia, Europa de Vest și, bineînțeles, piața noastră din Europa Centrală și de Est. Fiind destul de multe lucruri de prezentat, de vorbit, fiind destul de mulți oameni și lideri din domeniu care și-au manifestat interesul să vină să vorbească despre noi, despre tehnologia noastră, despre tehnologie în general, am optat pentru un format mai amplu, care este de fapt împărțit pe 3 zile. Prima zi este despre inovația în banking. Și care sunt trendurile în banking la nivel mondial, cu focus pe diferite piețe și pe diferite topicuri. A doua zi este despre insurance, același model, iar a treia zi este despre cum aceste idei, aceste trenduri sunt puse în practică cu tehnologie ca FintechOS și cum clienții de-ai noștri au avut acces și au obținut rezultate deosebite folosind tehnologia noastră. Deci e un mix între live demos și case studies cu clienți.
A treia zi fiind de case studies.
Da.
Am înțeles. Încep pentru că mi-au sărit în ochi câteva paneluri și în prima zi, dacă nu mă înșel, aveți unul de Future is Open și mi se pare un titlu foarte interesant în care vei participa chiar tu. Te-aș întreba aici cum se plasează FintechOS în acest nou context de open banking și open finance. Aveți soluții care facilitează conectarea sau poate luați în calcul dezvoltarea lor în viitorul apropiat?
Da, FintechOS 21, care este și noul nostru release, va fi lansat concomitent cu evenimentul FinVision. Sau, mă rog, va fi lansat într-un candidate release, deci un preview în săptămâna viitoare și peste două săptămâni va fi lansat oficial. Este un release în care am investit foarte mult în tot ceea ce înseamnă ecosistem. Adică, practic, prin dezvoltările pe care le-am adus tehnologiei noastre, facilităm conectarea băncilor, companiilor de asigurări, instituțiilor financiare în general, cu restul pieței. Asta, practic, are două valențe. Dacă te uiți din perspectiva unui third-party provider, ai dintr-o dată acces și poți să consumi API-urile de tip PSD2 și Open Banking, care sunt în momentul de față lansate și deschise de către bănci. Și aici avem diverse parteneriate pe care le folosim ca să facilităm această conectare. Deci asta este o parte de open banking. Cealaltă este cea prin care băncile, care, și aici zic eu că este cu adevărat mai interesant și oportunitatea mai mare, băncile care au investit în PSD2 și open banking au prin parteneriatul cu FintechOS posibilitatea să dezvolte și să pună în piață produse și servicii inovatoare care nu mai sunt pur și simplu racordate la backbone-ul băncii, nu sunt dezvoltate în interior, în acel cadru rigid, foarte risk-advers dintr-o instituție financiară, ci sunt dezvoltate în afara băncii, în afara instituției financiare și practic folosesc conectivitatea cu banca prin sistemele de tip open banking deja expuse. Asta practic deschide posibilitatea, chiar și pentru bănci, chiar și companii de asigurări, companii care sunt mult mai reglementate, să inoveze la o viteză mult mai mare și să poată să ofere niște servicii care probabil în bancă, în condițiile în care ai deja un legacy din punct de vedere tehnologic, ar fi mult mai complicat.
Ca să fim cât mai clari pentru audiența noastră, ar fi un nou hub de integrare?
Ar fi un nou hub de inovație, okay, prin care băncile pot să-și creeze produse și servicii care sunt racordate prin sistemul de PSD2 și Open Banking pe care banca îl pune la dispoziție. Uh-huh. În felul ăsta, capacitatea lor de a inova este mult mai largă. Da? Nu mai ești constrâns la sistemele, la lucrurile, cum să zic, la procedurile pe care trebuie să le respecti în momentul în care dezvolți un serviciu într-o bancă. Uh-huh.
Am înțeles. Uite, avantajul pe care îl văd eu la voi acum, pentru că sunteți pe mai multe piețe și nu pot să nu te întreb, pentru că Open Banking este abia la început în România, ai văzut și tu că au fost câteva lansări recente, acum o lună și respectiv aproape două luni. Cum arată Open Banking în UK versus România?
Cred că Open Banking în UK este la un alt nivel de dezvoltare față de tot restul Europei, Europa de vest, Europa centrală și de est. Pentru că Open Banking este un fenomen care în UK a început dinainte să existe niște reglementări ale Uniunii Europene din punctul ăsta de vedere. Și au existat bănci care și-au publicat aceste servicii prin you know, open APIs, mai devreme decât prevedeau reglementările. Reglementările au venit și au creat un cadru unitar, au venit și au adus o standardizare suplimentară. Deci, din punctul ăsta de vedere, în open banking, în UK, vezi două lucruri. Numărul unu, tipurile de servicii pe care băncile le oferă prin open banking sunt semnificativ mai multe. Deci nu vorbim doar de informații de agregare de cont și de inițiere de plăți, ci da, avem parți, mă rog, în zona de risc, în zona de lending, în zona de mortgages. Și cred că concomitent asta a dus și la dezvoltarea unui ecosistem de parteneri care și-au bazat practic serviciile pe acest backbone de open banking, care acest ecosistem este mult mai dezvoltat. Deci ai companii care fac de la, cum să zic, account aggregation, lucrurile care se întâmplă și astăzi, și personal finance management și nu știu ce, până da, la zone ceva mai sofisticate, adică crearea de produse de lending noi, mortgage restructuring, integrarea serviciilor bancare în servicii de sau da, integrarea lor în servicii de asigurare care sunt digitale și complete și așa mai departe. Deci te uiți și băncile au mult mai mult carne, ca să spun așa, pusă în backbone-ul de open banking, dar și third party providers sunt mult mai mulți și cu use case-uri mult mai felurite.
Am înțeles. Și, mă rog, partea bună este că cred că vă veți folosi toată această experiență și tot ce vedeți în piața aceasta foarte matură și către clienții din România.
Absolut. Ce vreau eu să spun este că multe din inovațiile pe care le vezi nu se întâmplă. Se întâmplă și în alte piețe, adică, de exemplu, piața din Asia de Sud-Est, unde noi suntem prezenți, prin parteneriatul cu niște bănci Tier 1, cum zic, propune niște modele care sunt câteodată chiar mai avansate decât UK sau Europa de Vest. E un motiv pentru care toți giganții financiari în momentul de față se aglomerează în zona aia, știi? Deci sunt și alte lucruri pe care ne uităm să le aducem la nivelul României și la nivelul pieței din Europa de Est. Open banking-ul este unul dintre ele.
Am înțeles. Sunt curios pentru cum vezi tu piața din România? Adică open banking acum este a must have sau poate nice to have?
Eu cred că open banking-ul este un must-have. E clar că, în primul rând, și dintr-o perspectivă legislativă, dar vezi că din ce în ce mai multe bănci, tier 1, tier 2, în România, au făcut pași importanți în direcția asta. Eu cred, dacă ar fi să compar România cu restul țărilor din Europa de Est, și nu doar din Europa de Est, mi se pare că România stă destul de bine. Și e normal să fie așa, pentru că este o piață de consum mare. E adevărat că are problemele ei, dar întotdeauna este un bun banc de lucru sau de test pentru multe inițiative. Nu e de mirare că multe din inovațiile care vin, de exemplu, de la băncile care sunt și companiile de asigurări care sunt bazate în Olanda, în Austria, în Franța, multe dintre ele se testează prima dată în România. Deci cred că open banking-ul este deja o direcție la care toată lumea aderă și mă bucură să văd că sunt din ce în ce mai multe companii care vin cu propuneri de valoare complementare. Sunt companii care vin și oferă serviciile astea de infrastructură de tip PSD2, care sunt importante. Sunt companii cum suntem noi care venim și luăm partea asta de infrastructură și creăm un ecosistem în care propunerea de valoare adăugată să se poată desfășura. Și sunt, cred că, din ce în ce mai multe fintech-uri, startup-uri sau inițiative de third-party providers care vin și consumă aceste servicii și oferă ceva în plus pieții. Deci, cred că suntem pe un drum bun.
Am înțeles. Aș muta conversația către un termen foarte iubit, aș zice, de bănci și de corporații, customer centricity, și știu că o să-l abordați și în cadrul conferinței FinVision. Ce înseamnă acest lucru în banking și cum ajutați voi băncile ca acest concept să nu fie doar o formă fără fond, pentru că de multe ori percepția este că vorbim despre customer centricity, dar clienții nu sunt tot timpul de acord.
Da, cred că este un topic, ca să fiu cinstit, sofisticat, ceea ce ne expune la situația în care fiecare înțelege lucruri diferite. Eu cred că, ca să o iau așa un pic istoric, acum 10 ani, poate, au fost zorii conceptului, în care s-a discutat foarte mult despre un single customer view, adică acea vedere unitară a clientului, și e drept că rezultatele au fost mixte, adică foarte multe bănci, companii de asigurări susțin că au făcut lucrul ăsta. Dacă te duci și faci ai acces, să zic, la cum interacționează ei cu clienții, este destul de evident că nu se întâmplă. Și e un exemplu exact prin care, cum zic, faptul că am livrat o tehnologie sau un sistem informatic, asta nu înseamnă că el chiar este utilizat sau am rezolvat problema pe care mi-am propus-o. Cred însă că sunt destul de multe companii care au investit în zona asta, în care au început să pună datele cap la cap și au dat acest context sau această vedere analitică a clientului, măcar să înțelegem care este portofoliul nostru, care este share of wallet, de exemplu, pe acest client, care este risk exposure pe acest client, dintr-o perspectivă unitară. Ce face FintechOS și ce considerăm noi că este viitorul din punctul ăsta de vedere, este să luăm această zonă analitică a datelor și să o facem acționabilă. Adică, nu numai că, adică, ce vreau să spun? Concomitent cu faptul că înțeleg mai multe despre tine ca client și că reușesc să pun lucrurile cap la cap, FintechOS vine și îți dă posibilitatea să creezi produse, servicii, experiențe de client personalizate. Adică în baza acelui single customer view ai posibilitatea să-ți creezi aceste customer personas, cum le numim, și să începi să dezvolți într-un ritm accelerat, să pui în piață servicii și experiențe de client personalizate. Asta cred că este următorul nivel. Și asta face FintechOS bine. Adică am început investiții în zona asta de peste 2 ani și începe să capete din ce în ce mai mult importanță. Îți dau un exemplu. În momentul în care vorbim de servicii financiare pentru SME, Este evident că o companie de tehnologie, la un startup cum suntem noi, și o companie, un startup de consultanță și un startup în zona de logistică, au nevoi și modele de business diferit. Ceea ce înseamnă că, concomitent cu faptul că, să zicem, eu sunt client al unei bănci și banca respectivă reușește să pună acest analytics view prin care să înțeleagă, de fapt, profilul meu de client, este foarte important pentru banca respectivă să poată să vină în piață pentru, de exemplu, companiile de tehnologie cu niște servicii și niște experiențe de client personalizate. E nevoia noastră, de exemplu, de capital este evident semnificativ mai mare decât a unei companii de consultanță. Probabil într-o companie de consultanță primează alte servicii care trebuie să fie ranforsate, sunt alte nevoi, ciclul nostru de viață și de dezvoltare, ciclurile de viață și de dezvoltare sunt diferite. Da? Și asta înseamnă pentru noi la FintechQuest Customer Centricity. Este un concept care se bazează într-adevăr pe date, pe capacitatea noastră de a integra toate sursele de date interne și externe disponibile, dar și pe capacitatea noastră de a face acele date acționabile. Da? Deci noi nu rămânem într-o zonă de asta de analiză, în care ne uităm la clientul ăla și zicem, ok, sunt problemele astea. Și mergem într-o zonă acționabilă care generează business și valoare adăugată, atât pentru compania în sine, cât și pentru client, evident.
Am înțeles. Aș vrea acum să mut focusul pe zona de asigurări, pentru că, dacă nu mă înșel, în UK, la începuturi, voi ați fost mult mai focusați pe insurance decât pe banking. Nu știu acum dacă s-a schimbat ponderea, dar sunt curios legat de asigurări. Noi, clienții, uneori putem să avem percepția că nu prea s-a inovat în zona asta, pentru că, până la urmă, produsele de asigurare arată cam la fel de 10 de ani. Din interior, cum vezi tu această transformare în zona asiguratorilor?
Problema asiguratorilor este duală, nu ține doar de produse. Eu aș spune că există încă o piață mare care are nevoie de acele produse tradiționale. Și când zic tradiționale, nu zic într-un sens peiorativ, zic produsele alea obișnuite, de exemplu în zona de property and casualty, tot ceea ce înseamnă asigurare de casă, în fine, asigurare de bunuri personale, mașină, da? După care protecție și așa mai departe. Dar cred că problema principală este experiența clientului în asigurări. Și cred că aici este o zonă în care foarte mult din piața asta se concentrează. Aici este acea nevoie mare din piață. Cred că dacă te uiți 2-3 ani înainte, cu niște rădăcini în ceea ce se întâmplă acum, da, există cu adevărat o schimbare de paradigmă în asigurări, prin care de fapt începem să discutăm de niște produse și servicii care trebuie să fie gândite altfel. De ce? Pentru că realitatea cotidiană este alta decât acum 20 de ani. Da? Okay. Și ce vreau să spun înainte să intru în detaliu pe fiecare este că ambele sunt importante. Da? Te uiți la care este experiența de lucru în momentul în care vrei să-ți iei o asigurare de viață. Este în continuare, discutăm de niște procese care sunt foarte similare cu ce se întâmplă acum 10 ani. Uh-huh. Și asta este parțial și datorită faptului că nu am făcut suficient de mulți pași în a simplifica produsele, în a simplifica serviciile și în a investi în a pune în piață un journey care este mai degrabă mapat pe client, nu pe complexitatea produselor și serviciilor pe care compania de asigurări le oferă. Deci asta este o mare arie de inovare. E drept, nu transformațională, dar incrementală, care este foarte important. Da? În continuare, cred că zona de produse de asigurări și servicii tradiționale va reprezenta peste 80-85% din piață, indiferent că vorbim de property and casualty, că vorbim de asigurări de sănătate sau vorbim de life and pensions.
Da.
Celălalt domeniu, și anume cum anume se transformă industria, cred că, la fel ca și bankingul, asigurările sunt racordate la o realitate în care trăim. Dau un exemplu. Realitatea în care trăiam eu acum 20 de ani era că în momentul în care te hai să zicem, aveai un serviciu, da, aveai nevoie de mobilitate, te duceai și îți cumpărai o mașină. Sau de cele mai multe ori îți luai o mașină în leasing. Sau primeai o mașină de la firma la care lucrai, dacă aveai un job, să zicem, de management sau în vânzări. Da. Astăzi lucrurile sunt fundamental diferite. De ce? Pentru că în primul rând trenduri cum ar fi car sharing-ul au devenit omniprezente și trebuie să spui problema ce impact are asta asupra unui produs și un serviciu de motor insurance. Au apărut în piață mijloace de locomoții noi care sunt adoptate inclusiv în zona de business, cum sunt, nu știu cum să le spun într-un mod mai sofisticat, dar o să le spun trotinete electrice. Îi vezi oameni, și nu doar în Londra sau în Frankfurt, vezi în București oameni care sunt la cravată, sunt pe un mijloc de ăsta de locomoție electric. De ce? Pentru că orașele au devenit din ce în ce mai aglomerate. Și trebuie să ajungă repede dintr-un loc în altul și lumea este more casual, știi, astăzi. Și îți pui problema, Uber testează și lansează, și nu doar Uber, în fine, și Google și așa mai departe, mașini self-driving cars.
Autonome, da.
Mașini care se conduc singuri, ok, autonome. Îți dai seama că industria asta de protecție, atât pentru bunuri, pentru mijloace de locomoție, cât și pentru tine, ca șofer, cât și pentru, să zicem, cei din trafic, nu are cum să rămână pe loc. Da? La fel, în zona de health, discutam de niște lucruri acum 10 ani, astăzi fiecare dintre noi are un device inteligent pe mână, care poate să monitorizeze starea de sănătate, poate să monitorizeze pulsul, poate să monitorizeze nivelul de stres și așa mai departe.
Deci informații pe care le pot folosi asiguratorii.
Pe care le folosi sau le pot folosi, da, și care se pot transmite în timp real. Da? Uh-huh. Avem case inteligente care au senzori de foc, de inundație, de... Da? Toate lucrurile astea transformă fenomenele de management al daunelor. Și atunci îți dai seama că industria, în realitate, partea de asigurări, este sau se uită în fața unei transformări majore, poate mult mai profunde decât banking. Da. Și cred că și din punctul ăsta de vedere sunt extraordinar de mulți pași și inovații de făcut. Dar, repet, cred că ambele perspective sunt importante. Experiența clientului, pentru că nu toată lumea o să treacă la, știi, să folosească, o să fie confortabil să folosească niște servicii de-astea noi. Experiența clientului este importantă. Experiența oamenilor care interacționează cu clientul devine importantă, pentru că și ei sunt parte dintr-o transformare în zona asta de user experience. Și nu în ultimul rând, transformarea industriei se întâmplă în diverse domenii, în toate domeniile, de fapt, da? De asigurări.
Da.
Cam astea sunt punctele la care ne uităm, știi, în ziua a doua.
Încă un punct la care vă uitați și l-am remarcat pe agenda este cel legat de artificial intelligence. Și aici, atât în banking cât și în asigurări, vreau să te întreb în ce măsură folosiți algoritmi de AI în soluțiile pe care le oferiți sau cât de dispuse sunt băncile și companiile de asigurare să accepte soluții în care AI-ul este un pic mai avansat, nu doar chatbots, pentru că chatbots sunt practic destul de prezenți acum în bankingul românesc.
Da, sigur. Eu n-aș încadra, cu tot respectul pentru toată lumea, chatbots-ii la capitolul de AI, că mi se pare că în realitate, și dacă te uiți la ce sigur, sunt chatbots și chatbots, dar marea lor majoritate, de fapt, sunt niște fluxuri de niște fluxuri de achiziție de date conversaționale, în care ți se propun niște sugestii de răspuns. Nu este ca și cum, adică este mult mai flow-driven așa. Dar uite, cred că este o foame mare, sau hai să ne exprimăm mai frumos, este toată industria financiară este avidă să consume AI.
Okay.
Cred că încă suntem destul de la început. cred că de departe cel mai avansat cel mai avansat use case este cel de detecția fraudei. Și sunt destul de multe aplicații și tehnologii. Noi folosim și noi pe tot ceea ce înseamnă detecție de fraudă, identificarea persoanei și așa mai departe. Avem în plan să folosim mai multe pe tot ce înseamnă anti-money laundering, mă rog, detecție de cazuri fraudulente prin analiză predictivă. Deci sunt destul de multe domenii. Cred însă că mai avem încă mult până când să putem să vedem AI intrând cu adevărat într-o zonă de mainstream. Din două motive. Ca să poți să faci AI, trebuie să-ți pui datele în ordine. Fără acces la date și fără niște date care să aibă un anumit nivel de detaliu, ești limitat la niște fluxuri de AI care, de fapt, folosesc informații biometrice, lucruri din context. În momentul în care băncile, companiile de asigurări pot să-și organizeze structurile astea de date istorice, să și le integreze cu alte informații care vin să dea detalii și care să descrie anumite situații, atunci cred că putem să vorbim de descătușarea potențialului pe care inteligența artificială îl are în domeniul ăsta, pe tot ceea ce înseamnă mecanisme de fraudă, pe tot ceea ce înseamnă service clienți, pe tot ceea ce înseamnă propuneri de servicii cu valoare adăugată. Până atunci cred că vom fi limitați la tot ceea ce înseamnă behavioral biometrics, la fluxuri de automatizare, pe care, sigur, într-un concept așa mai larg, putem să le numim AI, dar nu cred că vor produce, dincolo de impactul operațional, nu vor produce acea transformare a experienței clientului.
Înțeleg. Acum o să te întreb, poate ușor răutăcioasă întrebarea la adresa băncilor și asiguratorilor, dar să mai în ce mod își structurează cele mai multe bănci și companii de asigurare datele? Se mai folosește Excel-ul? Pentru că tot auzim de multe ori povești că sunt bănci care încă mai au o grămadă de date pe Excel-uri.
E greu să vezi un viitor în care Excel-ul va dispărea. Pentru okay. că, acum, fără să vreau să-i fac o reclamă, Excel-ul are niște capacități care țin mai degrabă de modelarea cazurilor. Nu neapărat în structuri de date. Datele ajung acolo pentru că oamenii modelează niște cazuri sau niște decizii cu Excel-ul. Dar mie, principial, nu aia mi se pare cea mai mare problemă. Sigur că cu toții ne dorim date mai structurate. Cred că problemele reale, de exemplu, sunt faptul că foarte multe sisteme tranzacționale, că vorbim de banking, că vorbim de insurance, nu au, dincolo de tranzacția propriu-zisă în care, nu știu, menționez o dată, o sumă, un beneficiar, nu au nicio altă informație atașată suplimentar. Este ca și cum tu te duci și porți o conversație cu cineva și nu reții decât data cu cine ai vorbit și probabil intenția pe care ai avut-o.
Da.
Cu genul ăsta de informații este foarte greu să pui lucruri cap la cap și să ajungi să faci prognoze, să poți să faci analize predictive, să poți să faci coagulări de informații, să iei niște decizii. Cred că asta este cumva problema. Sau asta este o problemă. Altă problemă este că există un focus, aș spune, pe undeva de înțeles, de a ne concentra exclusiv pe experiență de utilizator, pe nici măcar pe asta, mai degrabă pe design,
okay.
fără să ne gândim că în realitate modelarea sau trecerea la nivelul următor din punct de vedere al experienței presupune transformarea serviciilor, a fluxurilor care sunt implicate și a journey-urilor de client care sunt implicate când pui un serviciu nou în piață. Și toate lucrurile astea nu se pot personaliza, nu se pot duce la nivelul următor decât prin unificarea datelor. Mi se pare că, cel puțin în asigurări, în bănci poate mai puțin, lumea încă gândește în silozuri, încă gândește că rezolvarea problemei stă în a pune un data warehouse în care îți agregi niște date și faci niște rapoarte. Astea sunt niște tehnici de acum 20 de ani. În ziua de astăzi discutăm de personalizarea în timp real. Discutăm de adaptarea sau de servicii care se pot lansa în piață în baza acestui set de date. Noi îl numim core-ul de date al companiei, care, servicii care pot fi lansate în 2, 3, 4 săptămâni. Și asta este așteptarea. Spre asta ne îndreptăm. Pe măsură ce intrăm într-o lume în care generația Z devine segmentul dominant în portofoliul instituțiilor financiare, sigur, nu este astăzi, dar în 5-7 ani îți dai seama că
da, va fi.
Procentele se schimbă și în 10 ani vor fi cu siguranță schimbate. Toți oamenii care sunt născuți în epoca asta în care serviciile sunt rapide, personalizate, transparente, dar pun accentul pe personalizat, au o adversiune față de tot ceea ce înseamnă un serviciu care a fost conceput și operează acum 20 de ani. Discutam, de exemplu, cu o bancă din Australia care a avut o tentativă, a lansat un challenger bank, deci un spin-off din banca respectivă, și spunea că adopția în rândul zoomerilor, oamenilor din generația Z, este extrem de proastă. Oamenii nu vor să aibă de-a face cu cuvântul bancă, nu discută de bani, nu înțelegi?
Okay.
Și toată conversația se transforma despre cum anume se pot conecta, de fapt pot folosi datele să se conecteze în ecosistemul social în care, mă rog, nu se conecteze, dar să fie parte din ecosistemul social al acestor oameni, în așa fel încât serviciul să poată să devină personalizat și contextualizat, lumea să n-aibă senzația că acum deschid o aplicație și interacționez cu o bancă. Stai că acum fac o plată sau. Și dacă te uiți, de exemplu, Uber probabil că este un exemplu. În Singapore, aplicații sau super aplicații cum este Grab duc experiența la nivelul ăsta. Grab este un super app sau Rappi în America de Sud. Sunt experiențe în care totul este contextualizat, totul este social, totul este personalizat și serviciile bancare și de asigurări sunt parte din acel ecosistem. Asta cred că este principala problemă pe care câteodată băncile nu o văd. Sunt atât de focusate să rezolve problema în următoarele 6-9 luni, că nu înțeleg că în 3 ani vine peste noi o schimbare extrem de mare și care este data-driven.
Deci te aștepți în viitorul probabil destul de apropiat să vedem servicii financiare sub această formă de platformă din partea jucătorilor tech până la urmă, pentru că ai dat exemplu.
Da, sigur, toți sunt jucători tech în ziua de astăzi. Da?
Corect.
Dar se întâmplă și la noi. Adică dacă te uiți, de exemplu, la Orange Money, Orange este până la urmă un furnizor sau era până la urmă un furnizor de telecomunicații. Portofoliul lor de servicii s-a extins destul de mult și acum natural au ajuns în zona asta de current account, wallet-uri, credite. Un alt exemplu este EMAG, o companie cu care de asemenea lucrăm și care integrează într-un mod inovator tot ceea ce înseamnă fluxuri de KYC, de lending, de insurance și așa mai departe în experiența de zi cu zi. Sunt niște exemple. Sigur că e greu deocamdată să putem să te uiți de fapt la noi. Încă aceste servicii sunt, încă aceste inovații sunt conduse de companiile care au acces la capital.
Da.
Ce e bine, pe de o parte, dar dacă te uiți, de exemplu, în ecosistemele din UK sau America sau Asia, vezi foarte multe startup-uri care au primit finanțare și s-au mișcat cu o altă viteză decât marile corporații care au pus niște bani și au creat servicii de genul ăsta, știi? Uh-huh. Și cred că asta deocamdată încă lipsește din ecosistemul din Europa de Est. Niște jucători de fintech sau de insurtech puternici, bine finanțați, care să facă, să dea un challenge adevărat instituțiilor financiare de tier 1 și tier.
Acum, pentru că ai menționat de startup, na, voi sunteți până la urmă un startup și aveți acel traseu în care căutați runde de finanțare și pentru a vă susține cât mai mult creșterea explozivă. Mă rog, probabil v-ați uitat în afară foarte mult. Ce vreau să te întreb însă este dacă a modificat mult pandemia business plan-ul vostru sau eventual timeline-ul următoarelor runde de finanțare și totul spre a merge, care sunt planurile FintechOS pentru anul viitor, 2021?
Cred că este absolut rațional ca pandemia să afecteze planurile, pentru că asta înseamnă că ești conectat la o realitate și poți să faci un management. Riscul sau managementul riscului făcând parte din managementul strategic. Din punct de vedere al tracțiunii în piață, anul ăsta pentru noi a fost extraordinar de bun. Avem o creștere de peste 200% față de anul trecut, atât ca număr de clienți, cât și ca volum. Și cred că viziunea noastră, acum operând și din ce în ce mai mult într-o piață emergentă, cum este Europa Centrală și de Est, dar și în alte piețe care sunt mai mature, cum sunt UK sau America de Nord, lucrul ăsta ne-a ajutat să înțelegem mai bine sau mai clar pașii următori. Deci, din punctul ăsta de vedere, da, mă aștept, ne uităm ca într-un viitor scurt, mediu, probabil să avem acces la o nouă rundă de finanțare care să ne ajute să dezvoltăm mai departe viziunea noastră de tehnologie și care să ne ajute de asemenea să ne creștem echipele de customer success și vânzări, în special în Europa, dar și și să probabil să deschidem în mod, cum să spun, nu oportunist, ci structurat alte piețe cum sunt America de Nord.
Okay.
Deci răspunsul este că da, ne mișcăm și din punctul ăsta de vedere și ne uităm că este un moment oportun. Sunt destul de mulți bani în piață, sunt destul de multe scenarii care au devenit clare și pentru investitori și cred, eu salut cu maxim respect și fondurile de venture capital care s-au dezvoltat și mi se pare că fac o treabă excelentă în România în ultimii ani. Gapminder, în primul rând, care este un investitor și în FintechOS și nu doar în FintechOS, și toți ceilalți.
Uh-huh. Ok. Ne apropiem de final și aș vrea să tragem o concluzie și, mă rog, să te și rog în același timp să ne spui pe scurt pentru cine se adresează evenimentul care are loc pe 17, 18, 19 noiembrie, deci săptămâna viitoare începând de marți, pe cine așteptați la eveniment, adică cui ai recomanda evenimentul?
FinVision este un eveniment de ecosistem, nu este un eveniment de produs. Deci așteptarea din perspectiva asta nu este un eveniment despre FintechOS. Asta aș vrea să clarific. Da?
Da.
Sigur, o să explicăm de-abia în a treia zi ce s-a mai întâmplat cu FintechOS, niște case study, dar primele două zile sunt despre ecosistem. Deci, din punctul meu de vedere, eu aș veni la acest eveniment dacă lucrez în banking sau în asigurări, în orice domeniu, că lucrez în vânzări, că lucrez în risc, că lucrez în tehnologie, da? Management și așa mai departe. Toți oamenii care vin acolo vor avea acces la niște speaker și la niște lideri de opinie care sunt la nivel global. Vor avea acces la oameni care fac banking în UK, în Tier 1, fac banking în Africa, în Asia de Sud-Est, în America de Sud, în America de Nord și, bineînțeles, nu în ultimul rând, vor avea acces la liderii din România și din Europa Centrală și de Est. Și la fel și zona de asigurări. Cred că poate să fie interesant și pentru oamenii care vor să-și dezvolte business-uri sau afaceri care au de-a face cu fenomenul fintech. Fie că vor să-și lanseze un fintech startup, fie că vor să-și lanseze o companie de tehnologie care să ofere, exact cum oferim și noi, infrastructură pentru servicii financiare. Deci cred că este un eveniment de ecosistem în care oamenii din banking, din asigurări, din tehnologie au ce să vadă. E, în opinia mea, fără să vreau să calc pe cineva pe bătături, este un eveniment cu adevărat global și cu foarte mulți oameni care nu sunt doar speakeri în domeniu, ci sunt oameni care creează și pun în aplicare inovații.
Ok, deci save the date este pe 17, 18 și 19. Agenda o găsiți pe finvision.fintechos.com cu mențiune că ce vedeți în agenda este pe UK time. Deci aveți în vedere decalajul de 2 ore, corect? Teodor, Teodor Blidăruș, și eu îți mulțumesc pentru prezență la acest podcast. Vă urez succes cu evenimentul, de asemenea felicitări și pentru cifrele raportate în ultimul an, acea creștere de 200% de pe care ai menționat-o. Multă baftă și cu viitoarea rundă de finanțare. Sper să fie cât mai repede și să vă împlinească practic toate planurile și business planurile pe care le aveți pentru 2021. Eu am fost Răzvan Enache, din nou Teodor Blidăruș și co-founder FintechOS și CEO. Îți mulțumesc pentru prezență, aveți grijă de voi și stați sănătoși.
Mulțumesc, Răzvan, mulțumesc tuturor. O zi bună!